Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Për shkak të pandemisë me koronavirus, ky edicion është incizuar paraprakisht. Ne jemi fillimisht me titujt kryesor. Shkon në 27 numri të vdekurve me koronavirus në Kosovë. Normalizimi situatës me COVID-19 rikthen debatin për zgjedhjen në Maqedoninë e Veriut. Të paktën 8 persona vdesin pas një incidenti me gaz në Indi. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të njëjtë në Kosovë është konfirmuar edhe një pacient e vdekur si pasojë koronavirusi, duke quar numrin total të viktimave në 27. Klinika infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës ka njoftuar se pacientja ka qenë 63 vjeqare. Në orët e mëngjesit ka ndëruar jetë pacientja nga komuna e Dragashit, e cila veç infeksionit me COVID-19 ka pasur edhe sëmundje kronike të veshkave dhe sëmundje tjera shoqëruese është në njoftimin e kësaj klinike. Aktualisht aty është në sejan të shtrirë 12 pacientë të prekur me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Prej tyre 9 janë në gjendje stabile dhe 2 raste janë në trajtime oksigjenoterapi dhe për kujdesje intensive. Në Kosovë, përveç 27 viktimave, janë regjistruar edhe 860 persona të infektuar dhe 533 të shëruar nga koronavirusi. Policia e Kosovës gjatë 24 orëve të fundit ka ndaluar 21 persona të cilët nuk i kanë respektuar masat e vendosura nga autoritetet për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Në raportin 24 orësh të policisë së Kosovës është thënë se në 12 raste janë hasur 21 persona që dyshohen për veprën mosveprim sipas dispozitave shëndetësore gjatë epidemisë. Policia ka thënë se numri më i madh i personave të ndaluar është regjistruar në Prishtinë dhe në Prizren. Më 4 maj në Kosovë ka nisur faza e parë e lehtësimit të masave të izolimit kundër sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Orari lëvizjes së qytetarëve është rritur nga 1:30 në ditë në 3 orë, ndërsa disa biznese janë rihapur. Partitë e koalicionit qeveritar në Poloni janë pajtuar për të shtyrë zgjedhjet presidenciale të së dielës për shkak të shpërthimit të koronavirusit. Partia Nacionalistë, Ligji dhe Drejtësia ka kërkuar që procesi i votimit të zhvillohet për të arritur Andrej Duda si president, mirëpo partia e vogël në koalicion Marrëveshja dhe partitë opozitare kanë thënë se partia në pushtet po vendos politikën përpara shëndetit të njerëzve. Koha e mbajtjes së këtyre zgjedhjeve ka shtyrë Poloninë drejt një krize politike në kohën e pandemisë me koronavirus, si vëzhgusit ndërkombëtar ashtu edhe ata polak. Ka ngritur shqetësime se zgjedhjet nuk mund të jenë mjaftueshëm transparente, marë parasysh se shumë kandidat kanë pezulluar fushatën për shkak të masave të izolimit me qëllim të luftimit të sëmundjes COVID-19. Përndryshe, Polonia ka rreth 15.000 raste të konfirmuara dhe mbi 700 pacientë të vdekur si pasojë e këtij virusi. 8 persona kanë vdekur dhe qindra të tjerë janë sëmurë si pasojë rrjedhjes së gazit në jug të Indisë. Rrjedhja është të ketë ardhur nga fabrika e kompanisë LG Polymers. Mjekët kanë thënë se qindra persona janë dërguar në spital, më shumica duke u ankuar për ndjenjën e djegjes në sy dhe problemeve me frymarrje. Rrjedhja ka ndodhur teksa fabrika është rihapur për herë të parë, prej 24 marsit kur India kishte hyrë në izolim të plotë me qëllim të luftimit të koronavirusit. India ka histori tragjike me rrjedhje të ngjashme të gazit. Më 1984, një rrjedhje kimike nga një fabrikë në qendër të qytetit Bhopal ka lënë të vdekur mijëra persona, duke u konsideruar si katastrofa më e keqe industriale në botë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtar të qendrës së azilit në kuadër të Ministrisë në detyrë të punëve të brendshme dhe administratës publike në Kosovë thonë se aktualisht në këtë qendër janë rreth 200 azil kërkues. Sipas tyre, azil kërkuesit janë të trajtuar mirë edhe në kohën e pandemisë me koronavirus. Masat që janë ndërmarrë në luftë kundër kësaj pandemie, sipas tyre po respektohen edhe nga azil kërkuesit. Kronike Bekim Bislimit.
Që nga fillimi këtij viti deri më tash në Kosovë kanë hyrë rreth 670 migrantë, të cilët janë paraqitur si azil kërkues te autoritetet qytetet vendore, por aktualisht më pak si 1/3 e këtij numri janë akomoduar si azil kërkues në Kosovë, konfirmojnë autoritetet vendore kompetente për strehimin e migrantëve azil kërkues. Sipas tyre, rreth 2/3 e këtij numri para se pandemia koronavirusit të përfshinte Kosovën, e kanë shfrytëzuar territorin e saj vetëm si vend tranzit në rrugën e tyre drejt vendeve të Evropës perëndimore. Migrantët që kanë kërkuar azil në Kosovë janë vendosur në qendrën për azil, e cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike. Në fillimin e javës së dytë të muajit prill, përderisa vendi gjendej nën masat e marra nga institucionet shëndetësore dhe qeveritare për parandalimin dhe luftimin e pandemisë së koronavirusit, autoritetet e vendit kanë konfirmuar se në Kosovë kanë hyrë në mënyrë jo legale 31 persona, të cilët janë vendosur fillimisht në karantinë nën dyshimet se mund të jenë të infektuar me koronavirus. Drejtori qendrës për azil në fshatin Magurte, Lipjani dhe objekteve të saj përsjellëse në fshatin Vranidol të Prishtinës, Fitim Zariqi, thot për Radio në Evropa e Lirë që aktualisht në këtë qendër janë të vendosur rreth 200 azil kërkues. Disa prej tyre sipas tij janë të vendosur edhe në objektet e kësaj qendre në lagjin Tokbashi në Prishtinë.
I kem furnizuar me dorza, moska, pastaj ekipet mjekësore kanë kontrolluar në vazhdimsi në aspektin e koronavirusit dhe deri më tani nuk ka rezultuar asnjë pozitiv. Pra, të gjithë kanë rezultuar negativ. Gjithashtu, Ministria Punëve të Brendshme kanë nxjerrë një vendim dhe ka caktuar një karantinë për të gjithë migrantët e rinj që vinë në Kosovë. Pra, paraprakisht, ata duhet të akomodohen në karantinë, që ta kalojnë atë 14 ditëshën, t'ju bëhen testet dhe pasojë procedurën në rast se kërkon azil, atëherë akomodohet në objektet e qendrës për azil.
Autoritetet e Kosovës më herët kanë theksuar se numri më i madh i migrantëve që kanë kërkuar azil në Kosovë vijnë nga Siria, rreth 60% e tyre, por edhe shtetës të tjerë nga Algjeria, Algjeria, Maroku, autoriteti palestinez, Iraku, Irani dhe vendet e tjera. Siç është thënë nga ata, kushtet në qendrat e azil kërkuesve në Kosovë janë të mira dhe azil kërkuesit trajtohen mirë. Madje edhe gjatë pandemisë së koronavirusit, ata nuk janë të mbyllur tërësisht në objektet ku janë vendosur. Megjithatë, Zariqi ka theksuar që Ministria e Brendshme ka aplikuar edhe për azil kërkuesit të gjitha masat në fuqi të marra nga Ministria e Shëndetësisë që ndërlidhen me luftën kundër pandemisë së koronavirusit.
Sipas vendimit të Ministrisë Shëndetësisë, ne jam këtu për kthy edhe rekomandimet e institutit, po edhe vendimet e qeverisë dhe të ministrisë, pra i kem përkthyer në gjuhën arabe, i kem afishuar në vende të dukshme dhe ata kanë drejt dalën sipas numrit parafundit të letër njoftimit të azil kërkuese. Ju kemi thonë që duhet ju përmbahen rekomandimeve të Institutit Kombëtar Shëndetësisë Publike dhe të Ministrisë së Shëndetësisë, që duhet ta mbajnë distancën, duhet të mbajnë maskat, dorzat, dezinfektues, ju kemi thonë vazhdimisht dhe çdo gjë është në kontroll.
Autoritetet e Kosovës kanë theksuar se migrantët që hyjnë në Kosovë janë duke shfrytëzuar atë që quhet rruga e Ballkanit Perëndimor. Ata hyjnë përmes Greqisë në Shqipëri për të vazhduar pastaj në Kosovë.